Bueno, pues es un proyecto creo que ilusionante, un proyecto muy bonito, sobre todo es un proyecto de futuro, porque se trata de crear pues ese laboratorio de formación que o que busca é promover nos colexios non só pues, da cidade, sino de, da provincia, para que traballen non só na impartación de coñecemento, que é fundamental e prioritario, sino ir un poquinho máis aló, buscando a comprensión, a creatividade, buscando pues, esa implicación, esa interactuación tamén entre alumnado e profesorado, para pues, buscar esas estrategias e metodologías para implantar na comunidade educativa. E decía ilusionante de futuro, porque estamos vendo como a día de hoxe países que ademais pues, van algún paso por diante en este eido como pode ser os Estados Unidos, pues aquelas persoas profesionales dedicadas a buscar nas direccións dos recursos humanos, a buscar pues, os mellores e as mellores nos eidos profesionales, non só se basan no coñecemento. Ademais, esta pasa a ser unha mínima parte, ao mellor entre o 15 ou 20% pois para acceder a un posto de traballo a día de hoxe o coñecemento, porque ademais isto quizás xa casi cabe eliminatorio, se non hai o coñecemento xa non se pode acceder, e polo tanto, pois 80 ou 85% son as aptitudes, e aptitudes persoais das persoas que buscan eses postos de traballo, pois queren avanzar no eido profesional e polo tanto pois redundar despois todo o coñecemento e as actitudes adquiridas na etapa formativa no desenvolvemento da sociedade. Polo tanto, creo que esa importancia de que os profesores e profesoras con esa vocación de ensinar queiran ir un paso máis aló e non quedarse solo, como decíamos, en esa transferencia do coñecemento, sino que queiran ter pois, esos nenos e nenas que serán o futuro da nosa cidade pois, con esas aptitudes e con esas capacidades para que poidan despois desenvolver o seu proxecto profesional pois, donde lles toque, que nos esperemos sempre que sexa na nosa cidade, enriquezcan pois, o desenvolvemento da mesma. Por tanto, se trata tamén de conectar esa aprendizaxe co mundo real, coas necesidades do mundo real. Por tanto, en primeiro lugar, gustaríame pois, agradecerlle a esta comunidade educativa, a estes profesores e profesoras que teñen estas inquietudes, que queren ir un paso máis aló do que mellor lle pode corresponder obligatoriamente, non?
Sí.
Dentro do seu traballo, pero que queren ir un paso máis aló para seguir avanzando en sociedade, pois todo este compromiso que están demostrando con este Talent Lab, con este laboratorio de formación, e creo que un laboratorio de formación de futuro. Por lo tanto, Lugo en este eido tamén sigue estando na vanguarda e queremos pois avanzar como pues, unha cidade vanguardista, unha cidade de futuro, unha cidade comprometida co desenvolvemento non presente, sino, xa digo, futuro. Por lo tanto, pues, os meus parabéns e as miñas felicitacións e agora vamos a escoitalos a eles e a elas que son os que teñen máis coñecemento, que nos poden afundar un poquinho máis en este proxecto que se celebrará pues, o próximo día 9 e 10 de maio, como decía, no Vello Cárcere.